Du lytter til Frie Radikales podcast for august. Hovedtema, religion.
Og vi starter like godt med en gammel sang, nå som en hilsen til Taliban.
Paven holdt en tale til alt Europas folk. Nå skal vi ta igjen Jerusalem.
Muslimer råder grunnen der hvor Jesus en gang gikk.
Og hedringer, ja, hva skal vi med dem? Kom, ta med deg et våpen og tenn en hellig ild.
Så får du synds forlatelse så mye som du vil.
Og hvis vi taper krigen, kan vi prøve en gang til.
For en maktsyk pave og for en ukjent gud har tusener på tusener lagt I vei.
Året nesten ingen hadde ventet på, men som kom likevel.
Året da Gorbatsjov sa de forløsende ordene glasnost og perestroika. Norge klatret helt til topps I verdens minst viktige konkurranse, Melodi Grand Prix, og Windows version 1.0 suste inn gjennom vinduene I cirka 1000 hjem. Vraket av Titanic ble funnet, mens den norske statsskuta holdt stø kurs mot styrbord med Kåre W ved roret, som påstod at «Nu har alt gått meget bedre meget lenge». Men hadde det egentlig det?
Årets nyord var lønnsrasisme, skrapesjuke, bingofotball, frynseutgifter og pottitland.
Var det et varsel om fremtiden? Lytt og lær.
Magne, dra oss gjennom de viktigste hendelsene I 1985 på 56 sekunder.
Ja, det var jo krig og katastrofer da. Amerikansk etterretning drepte 80 personer I Beirut med en bombe. Fransk etterretning senket Greenpeace-skipet Rainbow Warrior og drepte en. Et jordskjelv I Mexico City drepte 9.520 passasjerer døde I flystyrt på Mount Osaka I Japan. Og Coca-Cola endret smakstilsetningen og lanserte New Coke.
Akkurat det var vel ikke noe katastrofe?
Ikke for oss, nei. Men for Coca-Cola. Det ble en av forretningsverdenens verste markedsflopper noensinne. Ingen ville jo ha den der søte nye koken. Så etter 3 måneder måtte Coca-Cola bite den sure kokaplanten og trekke tilbake nyvinningen.
Men det skjedde vel noe positivt I 1985?
Jo da.
Ja.
Ingrid Kristiansen satte ny verdensrekord både på 10.000 meter og maraton. Og Wenche Lowzow meldte seg ut av Høyre.
Men hvordan stod det egentlig til med musikken I 1985?
Ikke så verst. Popkrukka Grukka?
Nei, nei, nei.
Nei, det heter jo ikke det.
Nei.
Nei. Popgruppa Wham var redde for å komme for sent, og ba tynt.
Wake me up before you go.
Yep. Noen lurte på hvor Bruce Springsteen var født, så ja. Han svarte at han var...
Born in the USA.
New Jersey.
Nei, ja, ja, ok. Mens ja. Lillebjørn Nilsen drømte om å komme tilbake til...
Alexander Kjellstrøm.
Nettopp. Bente Lind hadde en helt annen drøm.
Han drømmer om en natt med
Julio Iglesias.
Akkurat. Tramteatrets sang ble kanskje ingen landeplage, men de sang om noen som plaget landet, den gang som nå.
Og så må vi bruke mer fantasi Men sak nå ikke slik At ingen skjønner deg Så skal vi snart få Norge snart på gli FRP, FRP, det guttene sine det Der individet teller og personligheten med På fart på alt som røsler La oss tenke mer Det private ingeniativ På bilen og familien Og den enkelte På bilen og på landets næringsliv FRP, FRP Det guttene sine det Der individet teller Og personligheten med Og til slutt så skal vi tenke på oss selv FRP, FRP, det guttene sine det Der individet teller og personligheten med FRP, FRP, det guttene sine det FRP, FRP
August 1253.
11. august er festdagen til Santa Clara av Assisi, en av de mer fremsynte helgener, for ikke å si fjernsynt. Hun er nemlig skytshelgen for broderiarbeidere, gullgravere, for godt vær og for fjernsyne. Det var smått med plasmaskjermer på hennes tid, hun levde fra 1193 til 1253, men da hun på sine eldre dager ble for skrøpelig til å gå til gudstjeneste, viste bilder av messen seg på veggen i nonnecellen hennes, og på den måten fikk hun fulgt med likevel. Og i 1958 erklærte pave Pius den 12. henne som skytshelgen for blant annet TV, telefon, telegraf og fjernsynsmanusforfattere, uten at hun kanskje har hatt noen synderlig påvirkningskraft når det gjelder forfatterne av X on the Beach eller Naked Attraction. Skjønt, hvem vet?
August 1617.
Verdens første enveiskjørte gate ble opprettet i London. Pudding Lane var navnet, og alle forstod seg på det, ristet på hodet og sa at dette kom aldri til å gå bra. Det gjorde det da ikke heller. Den store brannen i 1666, som la nesten hele London øde, startet nettopp i Pudding Lane. Muligens lå brannstasjonen mot kjøreretningen.
Og et menneske ser på en himmel, og på himmelen tegner det vannmann og tyr. Ut av tåke og vanndråpers vrimmel lager menneske eventyr. Og tankenes himmelrik strømme, historie og trollspeil, og ånder som ler, og drauger og havfruer svømmer, og de største mirakler skjer.
Så skapte mennesket gudene i sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem, til Thor og Zeus og Ra og Javé skapte han dem.
Vi er i ørkenen ved et berg på Sinai-halvøya, 1230 år før vår tidsregning. Der har Moses snakket med sin Gud, Javé, i 40 døgn.
600 000 mennesker har ventet på sin leder. Folk er fortvilet og redde.
Det er snart ikke mer vann igjen i brønnene.
Vannguden krever store offer av oss, men vi har ikke mer å offre. Si oss, Aron, hva skal vi gjøre hvis broren din ikke kommer tilbake?
Moses kommer tilbake, og imens må vi tro på fremtiden og ikke miste motet.
Arons menn samlet inn gull og lagde en gullkall for å hylle solen og gleden, og de danset og sang.
Aldri glemme å danse, eller glemme at vinen er god, og at gleden har makten i himmelen, og av kysset kan allting gro. Man må aldri dyrke noen guder som man ikke har laget selv. Man må holde øyeblikket hellig, for plutselig er det kveld. Og salighet og latter kan man finne overalt, uansett hvor og når. Og den som ikke sørger, skal gleden sørge for. Man må aldri stole på løfter om et fjernt og forgjettet land, eller leve på luftige drømmer, for mennesket har forstand. Og forstanden kan avføde frihet, og drømmene leves nå. Skal dø og bli borte, og mennesket skal bestå. Oh! Og salighet og latter kan man finne overalt, uansett hvor og når. Og den som ikke sørger.
Men hva skjedde med den sterke Moses på Sinaiberg?
Moses hadde vært en sterk leder, modig, lur og slu.
Han hadde talt farao midt imot. Han hadde samlet et folk som flyktet med en egypter her etter seg ned til Sivhavet.
Og nøyaktig på tampen av fjerde sjø gikk Moses med sitt folk rett ut i havet, og alle greide å komme seg over. Moses og guden hans hadde beregnet perfekt. Da egypterne kom til sjøen, ville de forreste snu, men egypternes hærfører var desperat og kommanderte soldatene ut i havet. De fleste druknet.
Det ble en gledesfest. Ja. De hyllet Moses Gud, Javé. De hyllet Flo og Fjæreguden også, for sikkerhets skyld. Og endelig skulle de få sitt eget land uten andre herskere. Så begynte den store reisen videre.
Hvor lenge er det til de kommer til dette landet? Et betimelig spørsmål fra 600 000 mennesker som hadde gått og gått og ventet på å komme fram til landet Moses hadde lovet dem.
I over 40 år. De var 600 000 folk med unger og krøtter og subba rundt i ørkenen for å finne dette landet. Men det lå alltid bak neste knaus.
Og da de kom dit, lå det alltid litt lenger sør-øst eller nord-vest.
Ja.
Syndige kryp fra min hellige slekt, jeg takker for all den enorme respekt dere viser med illegal sang. Jeg har ført dere ut av Egypts tyranni, jeg har trosset hver fare vi kom oss forbi. Dere sårer meg enda en gang ved å overtre mitt reglement.
Ingen er ufeilbarlig. Misnøyen er stor. Jeg er fullt ansvarlig for festen, kjære bror. Vise edelt storsinn er den største dåd. Del din makt med flere, hør på folkets råd.
Forblindede Aaron, hva går det av deg? Den makt som du snakker om har ikke jeg. Den har jeg kun i kraft av min Gud. Han har gitt meg 10 gyldige bud.
Så landet du speidet etter så du heller ikke nå. Men Gud, han så du altså. Var det flere der også?
Nei, vi var helt alene. Det var han som ville det. Han ga meg 2 hellige tavler. I ild ble de skrevet ned. Han skrev ned med sin hellige finger 10 hellige rene bud. 10 lover å leve etter har vi i dag fått av Gud.
Og hvor er så disse tavler?
Jeg ødela dem i stad dessverre. I hellig vrede.
Og hva var det guden sa?
Han sa du skal knuse bilder som er laget til syndig skrud. Han sa du skal bare tilbe den eneste rette Gud. Han sa menneske er en synder og ba meg straffe enhver som setter seg opp imot loven og nekter å lyde hans bud, for det finnes kun en eneste Gud. Alle Levis barn som ikke syndet her og tror det jeg nå forteller, kan straffe de danserne der.
Levis barn gjorde som Moses sa, og den dag falt det av folket 3000 mann.
Andre Mosebok, 32. kapittel, 28. vers.
Et av budene lød, du skal ikke slå ihjel.
Andre Mosebok, 20. kapittel, 13. vers.
Etter dette mente de fleste overlevende at det fantes bare én Gud, og det var guden til Moses.
Da vendte hele Israel tilbake til Ai og slo alle som var der med sverdets egg. Og de som falt den dagen var 12.000, alle Ais innbyggere. Josvas bok.
Man må aldri aldri stole på løfter om et fjernt og forgjettet land, eller leve på luftige drømmer, for mennesket har forstand. Og forstanden kan avføde frihet, og drømmene leves nå. For guden skal dø og bli borte, og mennesket skal bestå. Oh! Oh! Salighet og latter kan man finne overalt, uansett hvor og når. Og den som ikke sørger, skal gleden sørge.
August 1853.
Vi befinner oss i Saratoga Springs i New York på den eksklusive restauranten Moon's Lake House, inntar jernbanemagnaten Commodore Cornelius Vanderbilt et bedre aftensmåltid sammen med sin veninde Dolly Marconi.
Åh, Corny, jeg bare elsker Chateau.
Ikke kall meg Corny, darling.
Ok, da, søten. Men altså, Chateau Lafitte er bare...
Det heter Lafitte, ikke Lafitte.
Jeg er så fin du er blitt på det. Det står i alle fall Lafitte på flaska.
La den fitta være. La den flaska være.
Men de stekte potetene er i alle fall helt prima.
De er de alldeles ikke. De er alt for tykke.
Tykke? Det er poteter, Corny.
Ikke kall meg. Keller!
Ja, Mr. Vanderbilt?
Potetene er alt for tykke. Ta dem tilbake til kjøkkenet og skaff meg noen tynne poteter.
Tynne poteter? Jeg mener selvsagt, Mr. Vanderbilt.
Sjef, herren på bord 6 påstår at poteten er for tykke.
For tykke? Hva inne til glomheide mener han med det?
Man argumenterer ikke med herr Vanderbilt, sjef. Han vil ha tynne poteter.
Mamma mia, tynne poteter? Hva han kommer Gi meg den skarpeste kniven i skuffen. Jeg skal gi ham tynne poteter, jeg. Que casino, amerikanerne er gale. Og så litt rask steking. Og så på den andre siden. Og der, ja. Og så litt salt og pepper og paprika og hvitløk. Sånn. Tallerken.
Her, sjef.
Ai, 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 ai. Dette skal jeg personlig servere her. Hva som kolo bilt.
Er du sikker på at...
Kjeften! Jeg gleder meg.
Vær så god. Tynne poteter, sør. Håper det smaker.
Hva skal dette bety? Det er en fornærmelse.
Du ba om tynne poteter, søten. Og det er... Det har du fått. Du er nødt for å smake for dem, Corny.
Jeg er ikke Corny.
Søten.
Ja, ja. Ja, det skal smake på dem. De svarte og sånn eter og sånt, da.
Fingrene går bra, sør.
Fingrene? Hva dette for slags restaurant? Ja, ja, samme faen. Det er jo helt... Det er jo helt bra. Helt vidunderlige. Fy flate! Dette kaller jeg stekte poteter. Få en porsjon til. To porsjoner til. Hva kaller du dem?
Det kalles potetgull, sør.
Potetgull? Det liker jeg. Dette er jo å renne gullgruven. Hvor blir det av de to porsjonene?
Bare et øyeblikk, sør.
Jeg kjøper hele restauranten.
Du er noe søt da, Corny. Skal det være litt lafitte til dessert, kanskje?
Og takket være Commodore Cornelius Vanderbilt var denne kulinariske kuriositetens fremtid sikret. 1853, ikke så nymotens som vi tror, altså. Potetgullet.
August 1889.
Det ble gjort visse endringer i den norske kirkes alterbok. Dette falt enkelte tungt for brystet, så tungt faktisk at noen av dem må retter grunnla menigheten samfundet, på Sørlandet, selvsagt. Det oppstod imidlertid raskt spissfindige teologiske stridigheter blant de stridbare lomelendingene, kalt så etter grunnleggeren Lomeland, og i 1902 brøt en gruppe ekstra rettroende ut og dannet det alminnelige samfunn, eller Perane, etter grunnleggeren Per Gravdal. Så alminnelig var Perane i og for seg ikke, de telte 60 medlemmer. Men aldri så små at man ikke kan fraksjoneres ytterligere, og de ekstra rettroende nye utbryterne kalte seg det alminnelige lutherske samfunn, til forskjell altså fra det alminnelige samfunn, som også var lutherske. Men for enkelthets skyld kalles de foreløpig siste utbryterne Larsane, etter forstander og slakter Abraham Larsen. Teologisk mener lomelendingene, Perane og Larsane nesten det samme. Men viktigst for alle tre er at de er de eneste kristne, alle andre tar feil. Og da særlig de konkurrerende mikromenighetene.
Vi ville invitere leder for Brunstad Christian Church, Kåre Smith til å holde en oppbyggelig tale, men han var bortreist, så vi så oss nødt til å gjøre det selv. Dette altså talen, lederen for det som tidligere het Smiths venner, kunne ha holdt om han hadde vært brutalt ærlig. Alle eksemplene hentet fra virkeligheten.
Det jeg, Kåre Smith, ønsker at dere i menigheten skal gjøre, det å gi penger til eiendommen vår her på Brunstad. Du disippel, så eier du ikke en tråd på kroppen. Det ved Guds nåde at noen fattige og andre rike blant oss. Men derfor jeg selv så rik. Kristne gjerrignarker det verste jeg vet. Folk som sitter på do og skriker hver gang man må gi noe fra seg. Ytte meg tur. Men jeg ser at kollekten går oppover. La den gå oppover en stund til. Brunstad er akkurat som Noahs ark. Men har konferansesenter og idrettshall på 10.000 kvadratmeter og hytte vi tjener penger på. Ellers er det akkurat som Noahs ark. Men boligprisene har steget siden Noahs tid. Derfor må dere gi penger. Gi og gi og gi. Alt profitert på forhånd. Gud kom til meg og sa: du skal treffe en fyr som heter Bernt Aksel Larsen, som har vært politirevisor i Økokrim og rådgiver i skattedirektoratet og gjort forretninger med den russiske mafian. Han skal du få inn i Smiths venner, sa du. For han en skikkelig sleipål, sa du. Og så skal du bli forretningspartner med han, også privat. Og starte en intern bank på Kypros. For der har ikke hedningen anledning til å se hva som foregår til han. Og så skal dere drikse og ordne til dere blir søkkerike, sa du. Og du skal flytte til en rådyr villa i USA, ikke så langt fra Merrill Street. For da når ikke skattevesenet deg, sa du. Og gjør dere alt det der, sånn, så blir dere belønnet, ikke bare i himmelen. Men dere får 9 millioner i statsstøtte også, så fortsett å gi dere. Halleluja!
August 1936. Norske internasjonale fotballbragder vokser ikke på trær. Hvorfor minnes vi stadig med glede vår gloriøse 2-0-seier over Tyskland i Berlin-Olympiaden 7. august 1936? Den gang var Hitler på stadion og tenkte at dette skal de få igjen. Så gikk han hjem og gremmet seg skikkelig. Derfor var han ikke til stede da Jesse Owens samme dag vant gull på 200 meter. Historien om at han forlot arenan i raseri over at en mann av afrikansk opprinnelse hadde danket ut arierne seiglivet, men usann. Det var Tippen Johansen og Co. som fikk det til å tippe for føreren. August 1997.
Herr Gordon Spence oppdaget verdens til da største primtall. Bare å lese opp dette tallet ville kreve 28 åttetimers arbeidsdager og 2 ødelagte stemmebånd. Rekorden blitt slått siden da av Josh Finley, som fant et primtall som var så stort at det ville blitt 25 kilometer langt om han skulle ha skrevet det ut. Det består av 7.235.733 siffre, og det måtte 240.000 datamaskiner til for å finne det. Men hva skal vi med det? Selv om det et primtall, kan vi jo ikke ha det på brødskiva.
En gang, for lenge siden, la jeg ut på en såkalt Norgesferie. Skjønt, ferie og ferie. Jeg la ut på en reise for å finne meg selv, altså meg selv, komme nærmere den jeg følte jeg burde være. Turen gikk litt utenom allfarvei, og ja, for å si det rett ut, jeg gikk meg vill. Plutselig befant jeg meg på den ytterste nøkne ø. Foran meg lå bare havet. Situasjonen var dyster, jeg ante jo ikke hvor jeg var. Jeg hørte fuglene hånlig av meg. Dyst, dyst, skrek de. Men så, med ett, skimtet jeg et lys. Det kom mot meg. Det var faktisk en dame. Og jeg sa: unnskyld meg, bor du her på stedet? Og hun svarte:
Nei, jeg lever her. Jeg må være I kontakt med naturen, ellers får jeg ikke puste. Storbyen, ikke snakk om den. Den kveler meg. Og fyller lungene med ren luft. En del av mitt morgenritual. Det får energien I balanse, ikke sant? Hvor pussy? Der du altså. Vel, mitt hus åpent for deg. Sånn må det være. Jeg heter Audragnil. Det betyr lille månestråle. Du kom altså. Jeg vil kalle deg for Viggo. Viggo, kan du føle deg?
Jeg heter noe helt annet. Og sant å si, var jeg ikke sikker på hva jeg skulle føle heller.
Kontakten, vibrasjonen, det nærmer seg ryttere på det opprørte havet. Viggo, se nordlyset, det flammer over oss. Vi en del av det. Ja. Jeg moder jord, og du jegeren. En evig forening og gjenforening, sånn reiser sjæla. Vil du ha vin? Jeg vil ha vin. Vin og en levende ost. Visste du at osten lever? Jeg vil forene meg med osten, ostens liv og mitt liv, som vin, så ost. Vin lever også, visste du det?
Det jo for så vidt riktig det, altså fermenteringsprosessen. Jeg sa bare, ja, så ja, gjør den det?
Hys! Månegudinne har snakket med. Vi skal starte et åndelig senter. Her! Der! Der skal instituttet ligge, og vi skal bygge det av drivtømmer, soltørka drivtømmer. Og jeg skal undervise I drama, og ungene våre skal bare ha naturfiberklær. Lykkelige, frittgående barn skal vi ha, og en geit. Den gir melk, visste du det? Månens datter, forene meg med deg, solens sønn. Fuglen vittne. Viggo! Kan du høre den alternative tromma?
Den alternative trommen, sa jeg. Men sannelig, jeg hørte trommelyd. Og den som trommet var til og med en kar jeg dro kjensel på. Lettelsen bare flommet gjennom meg, og jeg utbrøt. Gunnar? Gunnar fra Bygde? Han stanset trommingen et øyeblikk, så surt på meg, og sa...
Og hold nå trønten på deg, jeg alternativ nu, jeg har gått et alle tider kjelgekurs. Og kjelken, og fesken, og hysa, og kolja, og juksa, og skreien, og sanna, og hysa, og høtten, og tanga, og taren, og hestkuken.
Han voldte gående, og en landing fikk stadig orgasme.
Kolja, og hysa, og høtten.
Viggo, det ikke betagende så?
Min gamle venn fra Bygdø løp for skremt ut da ungene kastet seg over ham. Nei, hadde vi sett slemt, og godt var det. Hun brøt ut I sang.
Lille månestråle, hvorfor du så glad? Jeg blir trukket mot gult og mot rødt. Trallala. Og løven og tyren står I nord Og jeg meg og du min mor Vi vasker hverandre I ansiktet inn Med såper med duft av jasmin Og mitt chakra ditt chakra Ditt chakra mitt chakra Kjæring, rock, basilikum og runer Urter og gudinner og krystall Ren mystikk med hekser og litt luner Og ritualer og Timotei Og meg Jeg kan høre at det lille egget deiser ned fra eggestokken 1 og 2 og 3. Vi bedriver slangedans og hele flokken renser oss I saltet vann.
August 2006. 73 år gamle Louis Farrakhan må si fra seg lederskapet I sekten Nation of Islam på grunn av helseproblemer. Nation of Islam hevder hardnakket at grunnleggeren av sekten, Elijah Muhammad, befinner seg I en flyvende tallerken. Alle hvite djevler, og den hvite rasen ble til gjennom et avlsprogram på øya Patmos for 6000 år siden. Det må ha vært den rene åpenbaringen. Mytehjørnet.
I 1963 grunnla den amerikanske pastoren Jim Jones sekten Folkets Tempel i Indianapolis i USA. 14 år senere tok han med seg flokken sin og flyttet til et avsidesliggende område i en jungel i Guyana, ryddet, bygde hus og kalte stedet Jonestown. Den religiøse landsbyen ble beskyttet av bevæpnede vakter som truet med å drepe dem som prøvde å komme seg inn. Det var ikke tomme trusler, erfarte den amerikanske kongressmannen Leo Ryan da han 18. november 1978, sammen med tre journalister, landet på nærmeste flystripe for å finne ut hva som egentlig foregikk i Jonestown. Ryan og de tre ble skutt og drept med det samme de kom ut av flyet. Da nyheten når Jones, bestemmer han at hele sekten skal begå kollektivt selvmord. Ikke en gang i fremtiden. Nei, den natten. Men hva med barna, sier et kvinnelig medlem i et lydopptak noen sporet opp senere. De fortjener så mye mer, svarer Jones. Og hvordan argumentere mot det? Hvordan i det hele tatt argumentere mot en personlighetsforstyrret diktator som går på tunge stoffer og mener han har nærkontakt med Gud, ligger med hvem han vil, og til alt overmål kaller seg sosialistisk kommunist? Så gir han ordre om masseinntak av cyanid. Den natten begår 934 mennesker, deriblant 276 barn, selvmord. Det nest største sivile massedrapet i USAs historie, bare overgått av 11. september-terroren. Felles for de to hendelsene er at alle morderne døde i akten, og alle mente de at de var martyrer. I desember 2005 ble det avslørt at 1700 brasilianske prester hadde forgrepet seg seksuelt på barn. Ifølge en av dem foretrakk han å misbruke fattige barn, for de turte ikke sladre. Vatikanet sa som vanlig at nå skulle de komme til bunns i problemet. En norsk talsmann for den katolske kirke sa da til prestenes unnskyldning at vi tross alt må tenke på hvor mange som bor i Brasil. Ja, du hørte rett. Over 3600 barn ble seksuelt misbrukt av katolske prester i Tyskland, ifølge en studie bestilt av landets bispekonferanse i 2018. Mer enn halvparten av ofrene var under 13 år. I en uttalelse heter det at kirken skammer seg over de mange overgrepssakene. John Jay College of Criminal Justice rapporterte om klager om overgrep rettet mot 4500 prester i USA, eller 5% av hele landets presteskap. Pave Frans ba om unnskyldning, men nektet lenge rettsapparatet innsyn. Dette kunne kirken klare å ordne opp i selv. Problemet er at det har de ikke gjort. Tankene går til apartheidstaten i Israel, som nekter FN innsyn i det meste. De vil terrorisere den palestinske befolkningen i ro og fred. Massedrap og seksuelt misbruk av barn i et omfang det gjør fysisk vondt å forestille seg. Hvordan er det mulig innenfor rammen av en religion som preker nestekjærlighetsbudskapet? Jo, fordi man argumenterer ikke mot en kåt prest eller en sinnssykt sektleder, når begge har kontakt med Gud. Det er den blinde troen som er problemet her. Det er Abraham som er problemet. Han som var villig til å skjære over halsen på sønnen sin for Javé, en smålig og sjalu og personlighetsforstyrret diktator. Abraham ble stanset i siste øyeblikk. Men hva med sønnen, Isak? Hva slags tillit til faren sin hadde han etter dette? Denne fortellingen går igjen i kristendommen, jødedommen og islam. Hva slags tillit kan vi ha til disse religionene etter dette? Myter, sier mytologen Joseph Campbell, er de andre religionenes fortellinger. Og religion, føyer han til, er misforstått mytologi.
August 2019. En TV-dokumentar om den amerikanske sekten Word of Faith Fellowship vekker oppsikt. I tillegg til psykisk terror og grotesk vold mot barn og unge, er ledelsen manisk opptatt av sex og kontroll av seksuelle tanker og følelser. Barn og tenåringer blir utsatt for timelange avhør om onani. Ledelsen bestemmer hvem som skal gifte seg med hvem, og når de får tillatelse til å ha sex. Ofte må et ektepar vente i måneder og år før de får lov å hengi seg til noe så urent og syndig som sex. Og når de endelig får lov, kontrolleres det nøye at sexakten ikke varer lenger enn 30 minutter med lyset av. Og bare misjonærstillingen er tillatt, selvsagt. I 1983 fikk Word of Faith en svensk avdeling. Livets ord. Og Carola sang det glade budskap. En sekt er et religiøst samfunn. Hver sekt har et eget system for religiøs styrking av en person eller en gjenstand. I en sekt blir medlemmene kontrollert.
Enigheter og andre sosiale grupper lar folk få velge om man vil være medlem eller ikke. Det får man ikke i en sekt.
I England finnes omtrent 1000 aktive sekter. Alle som klarer å komme seg ut av en sekt og skape seg noe i nærheten av et normalt liv, er virkelige fightere.
Mange har en misoppfatning av at sekte hører til i fortiden, men i dag er de smartere og har flere måter å gjemme seg på og opererer uoppdaget.
De rekrutterer ved å finne ut hva folk er interessert i og lokker dem inn. Folk som sier at det aldri kunne skjedd dem, er ofte de letteste å rekruttere.
Ikke bare religiøse, men alle slags idealistiske syn kan utnytte folks naivitet og vri det til egen fordel.
Alle er enige i at syke, narkomane eller offer for kriminalitet bør få hjelp. Men de som frivillig er blitt med i en såkalt sekt, fortjener ikke de også hjelp?
Flere mennesker som har vært i en sekt har begått selvmord.
Sektlederne burde anmeldes for disse forbrytelsene. Det er på tide at samfunnet, politiet og påtalemyndighetene tar sekter på alvor.
Nye sektmedlemmer blir rekruttert hver uke, og ingen blir ansvarliggjort.
Hadde folk forstått faren sektene utgjør, ville man kanskje reagert kraftigere.
Sektene rekrutterer, indoktrinerer og manipulerer medlemmer på samme måte som Al-Qaida og IS gjør.
Jeg vet ikke om myndighetene er redde for å bli beskyldt for religiøs forfølgelse.
Offentlig omtale hjelper litt. Men om ikke myndighetene gjør noen ting, slipp sektene ustraffet fra psykisk og fysisk terror.
Jesus han kjente seg alene der han satt, det hadde gått så mange år. Så en dag slo han i bordet, så faderen skvatt. Nå vil jeg ned på jorda og finne meg en brud. Og Jesus han sa til den hellige ånd, kan du drive litt research? Og ånden var villig, men himmelens bredbånd var skrøpelig og tregt og nokså utdatert. Men bildene de rullet over åndens fargeskjerm, så han svettet og så bort. Og myste av og til mot en lettkledd kvinnesverm, som bød frem hele livet sitt mot kost og logi. Vendte han søket sitt mot rikeland i nord, uten sult og nød og slit. Og Uppsala alene, med så mange kirkekor, kanskje Jesus ville trives med å komme seg dit. Der fant han en kvinne som var leder av en sekt, bedre kan det ikke bli. Entusiastisk, gudfryktig og passelig i vekt. Og ånden sa til Jesus, tror jeg har noe til deg. Så
visket han til Åsa en natt i februar. Jesus vil ha deg til brud. Så nå må du skilles og forlate alt du har. Men husk det hemmelig, jeg har ikke engang sagt noe til Gud. Og Jesus han lærte seg jordisk bruk og skikk. Det tok dager, det tok år. Koke egg, kjøre bil og konversere i etikk. Og han lot klippe sitt 2000 år lange hår. Det var da ånden skulle dobbeltsjekke Åsa, planen brast. Da fikk han himmelsk hakaslepp. Dokumenter fra Uppsala tingrett slo fast Kristi kommende brud var dømt for terror og vold. Hun hadde sparket en kvinne i mage og rygg og smelt hodet hennes mot en vegg og bitt en annen i ansiktet slik at hun ble stygg og sannsynligvis bidratt til flere mord. Men det verste, sa ånden, det er bare vent. Hun angrer ingenting. Nei, hun smiler og utnytter at hun er blitt kjent. Nå har hun sunget inn et album med rå og teit musikk. Og Jesus han sukket, tenk at alt blir så bratt og så trist å være meg. Og kjente seg så inderlig alene der han satt. Til og med ånden hadde gått sin vei.
Du har hørt Frie Radikales podcast, augustversjonen, laget og fremført av Liv Åkvik, Magne Bruteig, Kine Hellebust og Terje Nordby. Musikalsk støttekontakt Bård Skift, økonomisk støttekontakt Norsk Kulturråd og Fritt Ord. Amen.